Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo su priče dana. Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, podnio je neopozivu ostavku, čime je preduhitrio zahtjeve stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD-om za njegovu smjenu, govori Senad Bratić.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naših Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Što kažu sindikati u Srbiji povodom odluke vlade da rebalansom budžeta osigura sredstva za povećanje zarada za oko 600.000 zaposlenih u javnom sektoru? Predstavnici zaposlenih u zdravstvu i prosvjeti Rade Panić i Jasna Janković.
Mi vidimo kao isključivo jedan pokušaj ministarstva da posvađa i zaposlene unutar zdravstva.
Mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povrijedile prava korisnika kredita u švicarskim francima. Saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruženja Franak.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Izvori Radija Slobodna Evropa iz njemačke vlade potvrdili su da je zvanični Berlin zainteresovan da specijalni izaslanik za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, ako bude imenovan, bude upravo iz Njemačke. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u srijedu u Berlinu da bi trebalo nastaviti proces rješavanja odnosa Srbije i Kosova i dodatno ga unaprijediti kako bi bilo postignuto rješenje nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koja je u službenoj posjeti Njemačkoj. Merkel nije željela komentarisati navode da bi Njemačka i Francuska mogle imenovati posebnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine. Brnabić je rekla kako je pitanje Kosova jedina tačka nerazumijevanja i neslaganja Srbije i Njemačke, ali da je važno da se o toj temi razgovara. Glavna tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić sastala se u Sarajevu sa članovima porodice Memić zbog pokretanja istrage protiv određenih osoba i kaznenog djela organizovanog kriminala u slučaju Dženan Memić, mladića koji je smrtno stradao u februaru 2016. godine. Generalni štrajk prosvjetnih radnika u Unsko-sanskom kantonu se nastavlja jer pregovarački timovi vlade i sindikata obrazovanja ovog kantona ni danas nisu uspjeli postići dogovor. Ministar obrazovanja USK Damir Omerdić kazao je za naš radio kako je vlada prihvatila većinu zahtjeva sindikata, ali da zbog manjka sredstava nisu mogli obećati da će razliku plata isplatiti ove godine. Sastanak rektorice Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović i grupe studenata koji šesti dan drže u blokadi zgradu rektorata završen je bez dogovora. Predstavnica studenata Mila Jovanović rekla je da dogovor još uvijek nije postignut i da se blokada nastavlja, a da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni za 7 dana, radikalizovati blokadu. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici predsjednika vanparlamentarne prave Crne Gore Marka Milačića, generalnog sekretara te partije Vladimira Dajkovića i još dvoje aktivista stranke. Milačić je namjeravao da održi preskonferenciju ispred Vrhovnog državnog tužilaštva, međutim do incidenta je došlo kada se Milačić popeo na automobil kojeg je komunalna služba namjeravala da stavi na vozilo Pauk.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zastupnici Europskog parlamenta usvojili su neobavezujuću rezoluciju kojom podržavaju još jedno produženje roka za Brexit ako to Velika Britanija zatraži i ako budu ispunjeni određeni uslovi. Izlazak Velike Britanije iz Europske unije predviđen je za 31. oktobar. Britanski premijer Boris Johnson insistira da napuste Europsku uniju do zakazanog datuma sa ili bez sporazuma. Robert O'Brien, novi je savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a. Napisao je to predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru. Dodao je da O'Brien trenutno obavlja dužnost veoma uspješnog specijalnog predsjedničkog izaslanika za talačke afere u State Departmentu. Na ovoj poziciji O'Brien će zamijeniti Johna Boltona. Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije pokazalo je ostatke bespilotnih letjelica i krstarećih raketa koje, kako kažu, dokazuju da je Iran umiješan u napade na njihova dva naftna postrojenja. Naveli su da je 18 dronova i raketa ispaljeno iz smjera koji isključuje Jemen kao polazno mjesto napada. Naime, Huti pobunjenici u Jemenu koje podržava Iran su preuzeli ranije odgovornost za napad. Dvije glavne političke grupacije u Izraelu, centristička alijansa bivšeg načelnika generalštaba izraelske vojske Benija Ganca i konzervativna partija Likud aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua, osvojile su po 32 poslanička mandata u parlamentu Knesetu sa 120 mjesta. Nijedna sa svojim prirodnim saveznicima ne može da formira većinsku koaliciju. Ako zajednički ne formiraju vlast, Izraelci će i po treći put ove godine na izbore, što stranke žele da izbjegnu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Senad Bratić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, podnio je neopozivu ostavku na ovu poziciju, čime je preduhitrio zahtjeve stranaka vladajuće koalicije u ovom entitetu na čelu sa SNSD-om za njegovu smjenu. Razlog? Neustavno djelovanje Bratića zbog učešća u donošenju deklaracije SDA. Danas je zasjedao i glavni odbor SNSD-a. Odbacili su deklaraciju SDA i potvrdili pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Senad Bratić iz Stranke demokratske akcije podnio je danas neopozivu ostavku na tu funkciju. Ostavka je uslijedila nakon što su iz stranaka vladajuće većine u entitetskom parlamentu najavili za večeras posebnu sjednicu parlamenta sa zahtjevom za Bratićevu smjenu. U obrazloženju zahtjeva za smjenu Bratića ističe se da je on kao član Stranke demokratske akcije učestvovao u donošenju deklaracije SDA za koju smatraju da je direktno usmjerena protiv interesa Republike Srpske i da duboko zadire u postojeće državno uređenje BiH. Bratić je podnio neopozivu ostavku jer, kako kaže, nije želio da inicijativa za njegovu smjenu doprinese međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija.
Mislim da ova pozicija nije vrijedna toga da se gradi neko svesrpsko jedinstvo naspram Bošnjaka i mislim da je vrijeme kada su oni jači, nadmoćniji, brojniji mogli da vrše pravno nasilje i svako drugo, to vrijeme je prošlo.
Danas je u Banja Luci zasjedao i glavni odbor SNSD-a vladajuće partije u Republici Srpskoj, a na sjednici su usvojena 64 zaključka od kojih se veliki dio odnosi na mjere koje će ova stranka preduzeti kao odgovor na deklaraciju SDA. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u obraćanju novinarima nakon završene sjednice glavnog odbora stranke rekao je da SNSD odbacuje deklaraciju SDA koja predviđa novo teritorijalno uređenje BiH i da će u tom smislu ponovo afirmisati pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske.
Stoga SNSD smatra da ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne bude odvijala u smislu poštivanja izvornog Daytona, da treba primjenjivati odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje čine sastavni dio, to su akt o građanskim pravama i slobodama, gdje je predviđeno da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje i to je definitivno jasno da Ustava Bosne i Hercegovine postoji odredba o samoopredjeljenju i da je treba na pravi način čitati i naravno u tom pogledu i afirmisati.
Glavni odbor SNSD-a ostao je i pri stavu da odbacuje sve odluke koje su nametnute od strane visokih predstavnika u BiH korištenjem bonskih ovlaštenja. S tim u vezi donesen je i zaključak o upućivanju inicijative u Narodnu skupštinu Republike Srpske sa zahtjevom da Republika Srpska zatraži od Federacije BiH postizanje dogovora o sporazumu o odbrani, Upravi za indirektno oporezivanje i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ukoliko do toga ne dođe, Dodik kaže da će SNSD zatražiti povlačenje saglasnosti Republike Srpske iz svih nametnutih sporazuma.
Ukoliko se odbije bilo kakve aktivnosti na tom planu, glavni odbor SNSD će tražiti da se svi ti zakoni i odluke koje su donešene pod pritiskom visokog predstavnika, pa čak i one koje su kasnije izglasane na parlamentu, ne smatraju i nisu validne i nisu u skladu sa propisima.
U zaključcima je potvrđeno i da ova stranka podržava evropske integracije, ali da se protive ulasku u NATO, te da će s tim u vezi poštovati rezoluciju o vojnoj neutralnosti usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dodik je najavio za subotu 21. septembra i sastanak predstavnika svih parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer je istakao da je Srbija potpisnica i garant Dejtonskog mirovnog sporazuma u čijim okvirima žele da se kreću. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pored toga što je Senad Bratić podnio neopozivu ostavku, posebna sjednica Narodne skupštine o njegovoj smjeni se održala. Opozicija je optužila aktuelnu većinu da je prikrila ostavku kako bi pravila cirkus u Narodnoj skupštini i zabavu za narod. A na današnja dešavanja reagovala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izrazivši zabrinutost zbog prepucavanja na relaciji SNSD-SDA. Prilog Erdoana Katane.
U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koja na dnevnom redu ima samo jednu tačku, prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika Narodne skupštine Senada Bratića. nakon što je poslanik SNSD-a Igor Žunić obrazložio da je razlog za smjenu Bratića njegovo neustavno djelovanje prilikom donošenja deklaracije Stranke demokratske akcije, burno je reagovala opozicija tražeći objašnjenje da li ima smisla održavanje ove sjednice kada je ostavka podnesena. Poslanik Srpske demokratske stranke Milad Nestanić:
nemoj da obmanjujete građane, javnost, nemu prestanite, zar nije dovoljno to što kradete, što ste u korupciji i sad lažete građane kako nemate ostavku? Mi ju imamo, evo dođite, ko hoće od vas da vidi u pisanoj formi. Ako vi nemate, i što taj lik kraj vas mjeska stalno zna da ima na protokolu to, to je nepošteno. Donesite tu ostavku, tražimo pauzu od sat
vremena. Imate pauzu pola sata.
U dva predata ostavka.
Potičemo Bratića nakon najave kolegije da će se održati ova sjednica parlamenta, podnio neopozivu ostavku.
Iz razloga što ne želim da budem neko ko će podržati da se slika pošli iz Narodne skupštine o jednom međuetničkom nerazumijevanju i podizanju tenzija, ne želim da ova pozicija, mislim da ova pozicija nije vrijedna toga.
Zasjedanje se na kraju pretvorilo u sukobljavanje pozicije opozicije u Republici Srpskoj. Reagovao je premijer RS-a Radovan Višković:
počeli smo agresivno sa time ima ostavka, nema ostavka i tako dalje. Evo na kraju se uspostavilo ima, da ona negdje tamo došla na protokol, ali isto tako može se provjeriti da je vjerovatno dostavljena, nemam sad vrijeme, ali je sigurno dostavljena posla zakazivanja same ove sjednice na kojoj sada razgovaram.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak:
kada ti politički ciljevi dođu u formu eventualnih ustavnih načela, onda trebamo pokazati jedinstvo, onda trebamo sazivati Narodnu skupštinu. I zato smo ovom političkim smjenom gospodina Braća tražili da ne uvlačimo Narodnu skupštinu u to, da ne pravimo od toga spektakl. To je šteta po Narodnu skupštinu Republike Srpske, a vi svoje političke ciljeve sa SDA i dalje provodite, grlite se, zaključujte brakove, riješite te deklaracije, vaša i njihova i Hrvatska, iste sadrže iste ciljeve. Pusta glasi i provodite, ali pusti ovaj narod da živi i diše.
Povodom trenutne političke krize koja je izazvana sukobom na relaciji SNSD-SDA reagovala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izrazivši zabrinutost zbog iznesenih političkih stavova. Takva retorika usporava napredak Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama i članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, podriva stabilnost i plaši investitore, što uništava radna mjesta i ubrzava egzodus građana, navode iz ambasade SAD-a, poručujući da je teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovan Dejtonskim sporazumom. Na kraju iz ambasade SAD-a poručuju ni Dejton ni ustavljeno da nijednom entitetu pravo na odcjepljenje, postojanje svakog identiteta u potpunosti zavisi o postojanju Bosne i Hercegovine. Naglašeno je u jasnoj poruci američke ambasade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je dobrodošao angažman predstavnika Evropskog parlamenta u cilju povratka međustranačkog dijaloga u Skupštinu Srbije. Rekla je da je taj odgovor proslijedila Davidu McAllisteru, predsjedavajućem vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta. On je dan ranije objavio da je pismeno ponudio Maji Gojković da posreduje u dijalogu između vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Gojković je rekla da će na razgovore biti pozvane parlamentarne stranke i njihovi lideri i eventualno eksperti.
Ovaj dijalog treba po predlogu da se održi pod pokroviteljstvom predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije uz učešće nekog od predstavnika Evropskog parlamenta.
Prve reakcije na ponudu Evropskog parlamenta i odgovor iz Beograda su pozitivne. Zoran Živković, predsjednik opozicione parlamentarne Nove stranke, kaže da je dobro da je predsjednica parlamenta odmah reagovala.
Dobro je da već imamo i datum. Ozbiljni razgovori, ako do njih dođe, su put ka tome da kroz normalne izborne uslove pobedimo tu vlast, da učinimo ono što smo radili na izborima 96. i 2000. godine i da ponovo Srbiju vratimo na put demokratije.
Savez za Srbiju je saopštio usaglašen stav svih članica da od ispunjenja preporuka i zaključaka stručnog tima protesta 1 od 5 miliona neće odustati. Inicijativa gospodina McAllistera za posredovanje u dijalogu o izbornim uslovima je dobrodošla, ali zakasnela za izbore koji se najavljuju za mart 2000. 2020. Posredovanje ne odlaže kampanju za bojkot, ne menja odluku o neučestvovanju na lažnim izborima najavljenim za mart, saopštio je Savez. Ponuda Mekalistera je očekivana vest, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, članice Saveza za Srbiju.
Očigledno je da je svest o tome da ne postoje uslovi za slobodne i poštene izbore vrlo raširena i da više nije sporna i otuda dolazi ta ponuda.
Zahtevi Saveza za Srbiju odnose se, pored ostalog, na ravnomernu medijsku zastupljenost svih učesnika u izbornoj trci, smenu članova regulatornog tela za elektronske medije i zabranu funkcionerske kampanje. U pokretu slobodnih građana pozdravljaju ponudu Evropskog parlamenta. Predstavnik te stranke Natan Albahari podsjeća na pismo predsjednika pokreta Sergija Trifunovića Mekalisteru, koje je upućeno pre par nedelja tražeći da se Evropski parlament uključi i posreduje u dijalogu.
Mi bi naravno podržali taj dijalog i nadamo se da će i ostalo.
Portparolka Evropske unije Maja Kocijančić kaže da Brisel podržava međustranački dijalog u Srbiji, a da bi svaku političku raspravu trebalo vratiti tamo gde i pripada, u parlament. Za Dušana Spasojevića sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu iznenađenje je brzi odgovor predsjednice Skupštine.
To je još jedna u nizu potvrda da Srbija više nije minimalna demokratija i da smo se našli u problemu koji ne možemo da rešimo uobičajenim putem i uobičajenim mehanizmima i da nam je potrebna pomoć sa strane.
Podsjetimo, David Mekalister, predsjedavajući spoljnog političkog odbora Evropskog parlamenta, koji je krajem avgusta posjetio Srbiju, potvrdio je u utorak agenciji Tanjug da je poslao pismo predsjednici Narodne skupštine Srbije sa predlogom za međustranački dijalog kome bi posredovao Evropski parlament. Nakon Mekalistera, krajem avgusta u Beogradu su sa strankama na vlasti i u opoziciji razgovarali i nekadašnji poslanici Evropskog parlamenta Edvard Kukan i Knut Fleckenstein. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vlada Srbije rebalansom budžeta osigurala sredstva za povećanje plata za oko 600.000 zaposlenih u javnom sektoru, koje će iznositi od 8 do 15%. Najveći rast plata dobit će medicinske sestre i tehničari, a zatim i doktori, kojima će primanja biti uvećana za 10%. Zaposleni u prosvjeti svrstani su u grupu kojoj će plate biti uvećane za 9%, u kojoj su još sudije, tužioci, zaposleni u sudovima i tužilaštvima. Više detalja ima Branko Vučković.
U zemlji u kojoj oko 350.000 zaposlenih prima minimalac od 27.000 dinara, a ostatak radne populacije godinama ne može da dosegne davno obećanu prosečnu zaradu od 500 evra, zaočekivati je da svako povećanje plate izaziva pozitivne reakcije, poput zadovoljstva premijerke Ane Brnabić zbog, kako je rekla, prvog pozitivnog rebalansa budžeta. Za razliku od premijerke, u sindikatima su samo delimično zadovoljni procentom povećanja, ali ne i metodom raspodele. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zaposleni u toj oblasti ipak samo delimično zadovoljni zbog toga što se za sada ne zna koliko će plate biti uvećane nemedicinskom osoblju, ali i zbog veštačkih podela izazvanih neprimanjivanjem platnih razreda.
Ove godine ponovo jedna takva najava koju mi vidimo kao isključivo jedan pokušaj ministarstva da posvađa i zaposlene unutar zdravstva, a isto tako pokušavaju da nas posvađaju i sa građanima, odnosno pacijentima, da se ne bi videlo koliko loše radi i šta to sve loše radi.
I Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja se zalaže za uređenje državnog sistema iz koga se finansiraju javne službe, smatra da su platne grupe i razredi jedini način da se ta oblast uredi. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednica tog sindikata Jasna Janković, vlada je ostala pri tome da i ove godine primeni sektorska povećanja.
Ovdje se sada ne radi o tome da smo mi zadovoljni ili nezadovoljni sa procentom od 9. Ovdje se radi o tome da sa 9% mi smo opet daleko ispod onih koji rade u drugim službama, a visoko su obrazovani. Nam je prosječna zarada nastavnika sa sada ovim povećanjem, ta početna zarada bez raznog starešinstva i bez godina staža biće negde oko 55.000.
Jedan od motiva za povećanje zarada u pojedinim državnim službama, po rečima Ivana Nikolića iz Ekonomskog instituta, svakako je masovan odlazak radne snage u inostranstvo, kao što je to slučaj sa zdravstvenim radnicima.
Naravno da je motiv stimulisati zaposlene u pojedinim sektorima da
pre svega pruže bolji kvalitet, ali u nekim delovima neko i osnovno funkcionisanje poput zdravstva. I želja bila da se na ovaj način ljudi stimulišu ili na neki način odvrate od odlaska u inostranstvo.
Eksperti u ovoj oblasti poput Dejana Šoškića, profesora ekonomskog fakulteta, upozoravaju da ovakvi postupci mogu na duži rok ugroziti fiskalnu stabilnost zemlje, ali i konkurentnost domaće ekonomije.
To nije neobično da se u nekom političkom ciklusu, u vreme kada se izbori najavljuju i očekuju, da se rade ovakvi potezi koji suštinski mogu kratkoročno da donesu neku vrstu iluzije o boljitku, ali suština se ne može promeniti, a to je da zapravo plate u jednoj zemlji mogu biti dugoročno samo posljedica onoga što su toj zemlji stvari.
I Međunarodni monetarni fond je više puta savjetovao da bi povećanja trebalo da idu do 6%, ali su se vlasti u Srbiji ipak odlučile da duplo veće uvećanje zarada. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Hrvatske odbio je žalbu 8 komercijalnih banaka na presudu kojom je utvrđeno da su banke povrijedile prava potrošača, korisnika kredita u švicarskim francima, jer se o njima nije pojedinačno pregovaralo. To otvara put za možda i 100.000 tužbi teških 2 do 3 milijarde eura, kažu u udruženju Franak. Pripremio Enis Zebić.
Konačna pobjeda nad 8 banaka koje su iskorištavale hrvatski narod i hvala sucima Vrhovnog suda koji su vratili vjeru u pravnu državu. Tako su udruzi Frana, koja okuplja ljude koji su uzeli toksične kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, komentirali odluku Vrhovnog suda Hrvatske da odbaci žalbu banaka. Kada smo pred 7 godina krenuli sa kolektivnom tužbom, nitko nam nije vjerovao da ćemo uspjeti pobijediti banke, kazuje na konferenciji za novinare pred Vrhovnim sudom saborski zastupnik Goran Aleksić iz udruge Frana.
Pobjedili smo i sad 125.000 ljudi može tužiti banke, 30.000 ih je već tužilo, očekujem da do lipnja 2023. godine bude ukupno preko 100.000 tužbi.
Krediti u švicarcima bili su 2000. jedno od najviše nuđenih usluga 8 komercijalnih banaka. Međutim, zbog, kako stoji u presudi Vrhovnog suda, nepoštenih i ništetnih odredbi ugovora o tim kreditima, tisuće obitelji su zbog rasta rata i rasta kamata financijski propadale, zaduživale se, ostajale bez doma, a bez stresa i problema nije prošlo nijedna od 125.000 hrvatskih obitelji opterećenih tim toksičnim kreditima. Konačna presuda Vrhovnog suda donijela je za sve njih pravdu, kažu udruzi Franak. Aleksić očekuje da će Vrhovni sud u sljedećih nekoliko mjeseci uskladiti svoju praksu sa europskim pravom i da će banke biti tužene za povrat čak možda i preko 3 milijarde eura. A kada i ako izgube?
I u te 2-3 godine banke moraju vratiti ljudima 15 milijardi kuna na temelju kolektivne presude slučaja Franak, ali i još možda 5 do 10 milijardi kuna za nepoštene kamate i svih ostalih kredita. Ukoliko Vrhovni sud potvrdi ono što kaže pravo EU-a, da zastare potraživanja za takve nepoštene ugovorne odredbe nema.
Pravna stručnjakinja udruge Franak, odvjetnica Nikol Kvijatkovski, koja je pred 8 godina sastavila prvu tužbu protiv banaka, kaže da je ova presuda potpuno u korist potrošača. Nagodba bi bila najbolje rješenje, ali ako banke na nju ne pristanu, potrošači imaju velike šanse da uspiju, kazala je.
Ovo sasvim sigurno jedna dobra podloga da se krene u postupak koji je vrlo izvestan da će uspjeti. Ali kažem da ću vam ja reći 100% neću.
Dvije od 8 komercijalnih banaka koje su davale toksične kredite komentirale su odluku Vrhovnog suda. Najavljuju da će protiv nje pokrenuti sve pravne lijekove, kako u Hrvatskoj, tako i na europskoj razini. I već unaprijed kažu kako neće pristajati na nagodbe. Na tom tragu je i priopćenje Hrvatske udruge banaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U slučaju da nova Europska komisija odluči da se imenuje specijalni izaslanik koji bi se bavio isključivo procesom normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ta osoba bi trebalo da bude iz Njemačke, saznaje Radio Slobodna Evropa. Opširnije u prilogu Đerečine Tuhine, koji je priredila Jasmina Lazić.
Izvori Radija Slobodna Evropa iz Njemačke vlade potvrdili su da je zvanični Berlin veoma zainteresovan da potencijalni specijalni zaslanik dođe upravo iz ove države. Prema izvorima u Berlinu, u trenutku kada se zvanično pokrene ova inicijativa, Njemačka vlada će insistirati da posrednik u blokiranom dijalogu Kosova i Srbije bude njen predstavnik. Kako objašnjavaju nemački izvori Radio Slobodna Evropa, time bi se amortizovao proces koji je do sada vodila odlazeća šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a koja je, kako kažu u Berlinu, neizbežno vodio ka razmeni teritorija. Podsjetimo, sastav nove Evropske komisije na čelu sa predsjednicom Ursulom von der Leyen, koja također dolazi iz Nemačke gde je bila ministarka odbrane, do 1. novembra bi trebalo da potvrdi Evropski parlament. Izvori iz nekih zemalja članica Evropske unije ističu da postoje dva razloga za imenovanje specijalnog predstavnika za kosovsko-srpski dijalog. Prvi se tiče nedavne odluke američke administracije da imenuje Matthewa Palmera kao izaslanika za Zapadni Balkan, koji će se najviše baviti dijalogom Kosova i Srbije. Druga okolnost koja vodi ka odluci o imenovanju specijalnog izaslanika jeste budući visoki predstavnik Evropske unije. Sadašnji španski, a budući evropski ministar inostranih poslova, Josep Borrell, dolazi iz zemlje koja ne priznaje kosovsku nezavisnost, oko čega on lično bio veoma kritičan. Bez obzira na to što Evropska unija tvrdi da je statusno neutralna prema Kosovu, diplomatski izvori Evropske unije smatraju da Borreljova pozicija kao pomagača ili posrednika u dijalogu biva veoma delikatna. Ipak, evropski zvaničnici u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opciju mogućeg imenovanja specijalnog izaslanika obrazlažu obavezama koje donosi položaj visokog predstavnika Evropske unije, a manje Borreljovim ličnim stavovima o Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li vlasti Crne Gore posljednjim izjavama čelnika policije pokušavaju da stave tačku na istragu ubistva urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića? Ni nakon 15 godina ne zna se ko je pucao i ko je naredio ubistva novinara. Hoće li i ko od nadležnih koji su radili na ovom slučaju snositi odgovornost za umor, profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti? Slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Posljedica umora i želje da se došlo do rezultata i saznanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradit ćemo sutra, nećemo izgubiti ništa.
Ovim riječima prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović opravdao činjenicu da i poslije 15 godina od ubistva glavnog urednika opozicionog lista Dan Duška Jovanovića, počinilac i naručilac ubistva nije priveden pravdi. Da li država na ovaj način pokušava da stavi tačku na istragu i skine hipoteku koja pritiska Crnu Goru, jer se rasvjetljavanje ubistva Duška Jovanovića traži u svim izvještajima Evropske unije i Sjedinjenih Država? Predsjednik Komisije za istragu napada na novinare Nikola Marković, komentarišući Veljovićeve riječi o umoru tužilaca, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Vlast i nadležni na jedan skandalozan način pokušavaju da relativizuju sopstvenu odgovornost zbog nečinjenja već 15 godina kada je u pitanju pronalaženje ubica i nalogodavaca Duška Jovanovića. Nerešavanje ovako krupnog slučaja, jedinog ubistva novinara u Crnoj Gori, obrazlagati umorom više je nego banalno, da ne kažem bezobrazno. Ako obavljate odgovorne funkcije, onda vi nemate pravo na takva objašnjenja.
A brat ubijenog urednika Dana, Miodrag Jovanović, za naš program kaže da je izjava Veljovića o umoru tužioca izrugivanje porodici.
Taj čovjek, to je Novak Ražnatović. Znači, nije suština što Veljović kaže da je on, zbog njega se nije otkrio. Dakle, on je trebao, zbog toga što nije učinio, da bude odgovoran, da odgovara kao u svakoj srećnoj zemlji.
Na sjednici odbora Veselin Veljović, prvi čovjek policije, je još kazao.
S aspekta i policijskih tužilačkih aktivnosti, on je rasvijetljen.
A tužiteljka Vesna Jovićević potvrdila.
U formalno-pravnom smislu taj slučaj je rasvijetljen.
Da li je vrijeme da se pokrene pitanje odgovornosti za profesionalno nesnalaženje i nedostatak odgovornosti, kako je to pored umora okvalifikovao prvi policajac Crne Gore Veselin Veljović, dodajući da je bilo propusta, ali da je siguran da nije u pitanju opstrukcija i svjesna namjera? Za novinara Nikolu Markovića je ključno pitanje odgovornosti.
Onih ljudi za koje mislimo da su izvršili propuste i doveli do opstrukcije istrage.
Prvi čovjek opozicionog lista Dan Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine, da bi pravni epilog poslije maratonskih ponavljanja sudskih procesa ostao isti. Kao jedini krivac na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić, i to za saučesništvo, dok se ne zna ko je pucao i ko je naručio ubistvo Duška Jovanovića. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Jajla Obradović. Čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije, te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta izbor Lasla Tročanija za novog komesara za proširenje Evropske unije znači za zemlje Zapadnog Balkana, pitali smo Vedrana Džihića, predavača na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
U momentu kada je proces evropskog proširenja svakako prilično nisko na agendi Evropske unije, kada već duže vrijeme postoje pitanja, sumnje, kako i na koji način će se taj proces nastaviti, odnosno da li se tehničkim i tehnokratskim pristupom tom procesu zaista može doći do neke dublje demokratizacije društava na Zapadnom Balkanu, ja mislim da je izbor ovakvog čovjeka pogrešan korak.
Počela je izrada nove antikorupcijske strategije Bosne i Hercegovine za period od 2020. do 2024. godine.
Namjeravamo da uradimo pored postojećih politika i neke nove elemente kao što su uključenje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, aktivniju represiju i otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, angažovanje i način koordinacije saradnje između agencije i tijela na nižim nivoima vlasti.
Kada će Ustav Bosne i Hercegovine dočekati izmjene kojim bi iz njega bile uklonjene diskriminatorne odredbe?
Kad god se spomene mogućnost izmjene Ustava, onda se otvaraju brojne teme. I imam osjećaj da kada se priča o ustavnim promjenama, da onda će svako pokušao i svog ugla to sagledavati, da bi se najmanje bavilo stvar onim potrebama usklađivanja sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Izbor novog komesara za proširenje Evropske unije Lasla Tročanija iz Mađarske pogrešan je korak, naročito za zemlje Zapadnog Balkana zbog dvije suštinske stvari. Prva je, kako u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, da pokazuje da očigledno predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen sa ovim izborom i dalje proširenje ne smatra prioritetom, a druga da se ovim izborom potkopava vrijednosna arhitektura Evropske unije i gubi se normativna snaga Unije na Zapadnom Balkanu. Sa Vedranom Džihićem razgovarala je Marija Arnautović.
Gospodine Džihiću, saopšteno je da će novi komesar Evropske unije za politiku proširenja biti Laszlo Tročanji iz Mađarske. On je član vladajuće partije Fidesz u Mađarskoj, na čijem je čelu premijer Viktor Orban, ali se smatra lojalnom osobom mađarskom premijeru. Neki analitičari ocjenjuju da je njegovo imenovanje Orbanov trijumf nad Evropskom unijom. Šta zapravo za zemlje Zapadnog Balkana ovo imenovanje može značiti?
Kao prvo, jedna stvar je prilično jasna i nemoguće jednostavno da se negira, a to je činjenica da je upravo Laszlo Tročanji bio, iako nije član Fidesa, bio čovjek koji je bio zadužen za okosnicu Orbanove reforme pravne države, reforme Ustavnog suda. On je bio neko koji je bio zadužen za tu specijalnu zakonsku odredbu koja je dovela do manje više protjerivanja Centralne Evropskog univerziteta iz Budimpešte, tako da bi se moglo i mora se istaći da je on doprinio eroziji pravne države u Mađarskoj i na neki način direktno ili indirektno pod naredbom Orbana jedan od krivaca i egzekutora onoga što mi nazivamo iliberalna demokratija ili semi-autoritarna demokratija. U momentu kada je proces evropskog proširenja svakako prilično nisko na agendi Evropske unije i kada već duže vrijeme postoje pitanja, sumnje, kako i na koji način će se taj proces nastaviti, odnosno da li se tehničkim i tehnokratskim pristupom tom procesu zaista može doći do neke dublje demokratizacije društava na Zapadnom Balkanu, ja mislim da je izbor ovakvog čovjeka pogrešan korak, pogrešan simbol i govori nam dvije suštinske stvari koje se kriju iza toga. Prva stvar je da očigledno Ursula von der Leyen sa ovim izborom i dalje proširenje ne smatra prioritetom, iako to deklarativno tvrdi, znači ne vidimo ovdje neku novu, drugačiju, aktivniju politiku proširenja u sljedećem periodu. A druga stvar je da na neki način ovim izborom se još jednom potkopava vrijednosna arhitektura Europske unije i da se gubi, ja bih nazvao, pozitivna, normativna, vrijednosna snaga Europske unije u njenoj semiperiferiji na Zapadnom Balkanu ili u zemljama istočnog partnerstva. Što znači, Europska unija još jednom dodatno gubi tu liberalnu, demokratsku i normativnu oštricu koja je jednostavno potrebna da bi se osiguralo da proces europskog proširenja ne bude i ne ostane samo tehnokratski proces, nego da bude suštinski proces demokratizacije društava.
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nameće se pitanje da li je zapravo važnije ime na funkciji Evropskog komesara za proširenje ili činjenica da država nije ispunila obaveze koje je trebala ili kasnije sa reformama potrebnim za priključenje Evropskoj uniji?
Ja bih rekao da je važno i jedno i drugo. Proces europskih integracija nikada nije jednosmjerna ulica, ne smije nama da bude slijepa ulica, uvijek je dvosmjerna ulica u kojoj se vozi polako i pažljivo i sa jedne i sa druge strane. Znači, sad prevodeći ovu metaforu na konkretni politički govor, to znači da je sa jedne strane naravno potreba posvećenost Evropske unije ovom procesu, potrebne su afirmativne mjere, potrebna je konkretna i tehnička i financijska podrška i potrebna je i ova vrijednosna, normativna, tako reći, vertikala koja mora da zrači na pozitivan način. A sa druge strane je potreban trud i želja političkih, ne samo elita, institucija, nego i građana u bilo koje zemlje, ne znam da li je to sa Bosna i Hercegovina, Srbija ili bilo koja druga zemlja, da krenu tim putem. Znači, i sa jedne i sa druge strane kreće put ka jednom zajedničkom cilju koji zaista mora biti istinski zajednički cilj, a ne lažni, odnosno deklarativni zajednički cilj, i onda se negdje nalazimo na sredini puta i dostižemo taj cilj. Meni se u ovom momentu čini, pogotovo kad pričamo konkretno o Bosni i Hercegovini, da ni sa jedne ni sa druge strane nema dovoljno opredjeljenja, ima previše deklarativnog, premalo konkretnog i da ta činjenica dovodi do toga da na toj cesti jedna i druga strana stoje u nekom razmaku od nekoliko kilometara posmatrajući jednu drugu bukvalno kroz neki durbin, ali jednostavno stoje u mjestu i ne približavaju se, i to je ono što je u ovom momentu naravno kobno prije svega za Bosnu i Hercegovinu, ne za Europsku uniju, pošto Bosna i Hercegovina želi da pristupi Europske unije, a ne Europska unija Bosne i Hercegovine, i taj kobni zastoj i tapkanje u mjestu je onda prije svega dramatičan za građane Bosne i Hercegovine koji u tom procesu gube strpljenje, gube povjerenje u Europsku uniju i ostaju u jednom poluapatičnom stanju životarenja.
Mađarska se, evo, pomenuli ste deklarativno, odavno deklarativno zalaže za bržu integraciju država Zapadnog Balkana, među njima prije svega Srbije i Crne Gore. Također, kako su saopštili u jednoj izjavi iz vlade Mađarske, od novog briselskog vodstva oni očekuju da zaustavi, citiram, doseljavanje, brani Evropu sačinjenu od država članica kao i hrišćansku kulturu. Gdje tu vidite status Bosne i Hercegovine u narednom periodu?
Ovo pozicioniranje Mađarske i Orbana po pitanju evropskog proširenja na ovakav način, znači sa forsiranjem te hrišćanske priče, zaštite Evrope od takozvane islamske najezde migranata i izbjeglica, je nešto što poznajemo već prilično dugo od Orbana. Orban na tome gradi njegovu populističko-nacionalističku vladavinu u Mađarskoj, i to je nešto što je u Europi prepoznato kao stvar koja se zaista mora kritikovati. E sad, on ovdje naravno na mnogo vješt način traži nove saveznike u ovakvoj priči. Tu vidi Srbiju, vidi Crnu Goru, gdje su odnosi pored one male, kratke faze u ljetu 2015. kada je Mađarska podigla zid i zaustavila, odnosno podigla žicu i zaustavila izbjeglice, pa je Vučić bio, kako kažu na engleskom, not amused. Poslije toga su se odnosi stabilizirali i ova dva, ja bih nazvao, autoritarna, autokratska lidera se mnogo dobro razumiju i slažu se s tim na neki način da treba da te zemlje, Mađarska, Srbija ostanu, hajmo reći, kulturološki, kulturno, etnički homogene i čiste. I sad Bosna i Hercegovina naravno u ovom procesu ostaje po strani zbog toga što je većinsko stanovništvo bošnjačko, što to većinsko bošnjačko stanovništvo na neki način se isključuje iz razmišljanja i konceptualizacije neke, pod navodnim znacima, hrišćanske Europe, kako je zamišlja recimo Viktor Orban. To fantaziranje o čistim nacionalnim državama, o boljoj kulturi hrišćanskoj od nekih drugih kultura, u ovom konkretnom slučaju islamskoj, to je nešto što čemu Viktor Orban daje i ime. On to naziva hrišćanska demokratija. To već ponavlja zadnju godinu dana prilično često. Koristi taj pojam umjesto i liberalne demokratije. I takva vrsta moralizirajuće politike, znači gdje se ljudi razdvajaju na dobre i na loše, na moralno podobne i moralno nepodobne u svakom smislu, etničkom, kulturološkom i tako dalje, je nešto što je kobno i za čitavu evropsku misao, a pogotovo za regiju. Jer moraliziranje jeste jedna populističko-nacionalistička alatka kojom se utvrđuje vlastita vlast i koja je kao neka vrsta otrova koja jednostavno, kada se posije to sjeme, takvo otrovno sjeme u javnost, može biti mnogo, mnogo opasno i može čak naravno u zadnjoj konsekvenci dovesti do nasilja.
Nadležnosti novog komesara bit će proširene, makar sudeći prema pismu predsjednice Evropske komisije koje mu je poslala, gdje piše da njegova dužnost treba da bude zadržavanje perspektive članstva za sve zemlje Zapadnog Balkana. Na koji način možemo posmatrati ovaj zahtjev predsjednice Evropske komisije kada je riječ o zemljama Zapadnog Balkana?
Ja to tumačim u ovom momentu kao poluživo slovo na papiru, poluživo zbog toga što to jeste, hajmo reći, neki deklarativni dugoročni cilj Evropske unije. Još zemlje Evropske unije nisu odustale, a niti su ikada otvoreno rekli da odustaju od procesa proširenja i kompletiranja čitave Evrope na taj način, ali poluživo zbog toga što iza te fraze u ovom momentu, i što je još uvijek fraza, ne stoji još ništa konkretno. Mi ne znamo kako i na koji način Evropska unija zamišlja da reaktivira proces proširenja, kako i na koji način želi da se uhvati u koštac sa centralnim problemima u regiji, a to jeste problem Kosova i Srbije i jeste problem disfunkcionalne i posvađane Bosne i Hercegovine sa etnonacionalnim elitama. To su suštinska politička pitanja koja se ne mogu riješiti tehnokratskim putem, koja se ne mogu riješiti naravno i frazama o tome da je evropska perspektiva još uvijek tu. Znači, ta činjenica da je evropska perspektiva još uvijek tu zaista i bukvalno ne znači ništa. Znači, tu evropsku perspektivu imamo 2000. godine, odnosno 99. od samita u Sarajevu i u Zagrebu. Sad je to već, još malo će biti dvije decenije od tog momenta. Bosna i Hercegovina konkretno ne možemo reći da je napravila neki suštinski iskorak ka Evropskoj uniji i to obostrano ponavljanje i zaklinjanje u evropsku integraciju i evropski put bez konkretnih reformskih i odlučnih koraka je u principu najveća moguća vrsta političkog cinizma i na jednoj i na drugoj strani.
Gospodine Đihiću, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Ja nema na čemu.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Bosna i Hercegovina ne može naprijed sustavom u kome se nalaze diskriminatorne odredbe, te će ga prije ili kasnije morati uskladiti sa evropskim konvencijama. Analitičari kažu i da će ulazak Bosne i Hercegovine sa sadašnjim ustavom praktično biti nemoguća misija, a organizacije civilnog društva godinama ukazuju na potrebe da dođe do izmjena. Pitali smo i neke od vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini da li planiraju ovo pitanje staviti na dnevni red. Ova rubrika je pripremljena u saradnji s inicijativom Građanke za ustavne promjene, a donosi nam je Milorad Milojević.
Jedino što je sigurno, to je da u ovom momentu ne postoji politička volja neophodna da bi se pokrenulo pitanje izmjena Ustava Bosne i Hercegovine. U većini političkih partija kažu ili da su to pokušavali inicirati ranije, ili da će rado saslušati prijedloge, dok ima i onih koji bilo kakvu priču o promjeni Ustava doživljavaju isključivo kao prijetnju izmjenama trenutnog političkog sistema. Organizacije civilnog društva, okupljene u inicijativi Građanke za ustavne promjene, zalažu se za rodne amandmane, sa obzirom da Ustav BiH ne garantuje ravnopravnost polova i zabranu direktne i indirektne diskriminacije žena u javnom i privatnom životu. To prepoznaju i u našoj stranci, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica u klubu poslanika Naša stranka Nezavisni blok u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Miljana Marinković-Lepić.
Naša stranka svakako da ima u planu ustavne promjene, dakle mi smo to jasno i rekli i naglasili u saradnji sa upravo građankama za ustavne promjene. Dakle, mi sigurno imamo namjeru pokrenuti izmjene Ustava, a posebno na pitanju rodne ravnopravnosti ćemo naravno raditi, jer smatram da i danas, dakle, žene u Bosni i Hercegovini ne uživaju, dakle, punu rodnu ravnopravnost i nisu, dakle, još uvijek izjednačeno u mnogim segmentima sa muškarcima.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nije eksplicitno odgovorio na pitanje ima li ta stranka namjeru da pokreće promjene Ustava.
Kad god se spomene mogućnost izmjene Ustava, onda se otvaraju brojne teme. I imam osjećaj da kada se priča o ustavnim promjenama, da onda će bi svako pokušao iz svog ugla to sagledavati, da bi se najmanje bavilo stvar onim potrebama usklađivanja sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, i zato je to vrlo, vrlo, vrlo složeno pitanje u kojem u svakom slučaju treba čuti različita razmišljanja, treba razgovarati, ali razgovarati bez nekog političkog opterećenja, vidjeti šta su to potrebe i međunarodni standardi.
U stranci demokratske akcije ističu da su u više navrata iskazali svoju volju za promjene Ustava Bosne i Hercegovine, ali i Ustava entiteta. Član predsjedništva te stranke i potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
I dalje se zalažemo da treba doći do promjene Ustava entiteta kako bi imali ista ustavna rješenja za sve pozicije u ova entiteta. Naravno, kroz te promjene s naše strane nije uopšte sporno da se u potpunosti ispoštuje ta rodna ravnopravnost koja se više podrazumijeva nego što piše u dokumentima, ali zasigurno treba da piše u dokumentima.
Stavove Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata po ovom pitanju nismo uspjeli čuti. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da potrebe za izmjenama Ustava BiH definitivno postoje, prije svega jer svi građani Bosne i Hercegovine nemaju jednako zagarantovana prava. No stanje je takvo da je BiH u pogledu ustavnih reformi zapala u jednu vrstu ćorsokaka.
Većina tih pokušaja da se izvrši reforma Ustava bila vođena od inicirana od strane međunarodne zajednice, također i pojedinih nevladinih međunarodnih organizacija, isto tako od pojedinih ambasada, ali sve to na kraju nije donijelo nikakav rezultat i nikakav pomak.
Portparolka inicijative građanke za ustavne promjene Vildana Džekman ističe da inicijativa nastoji od 2014. godine da radi na izmjenama Ustava iz rodne perspektive. Inicijativa je odmah na početku i predala platformu ženskih prioriteta sa rodnim amandmanima na Ustav. Podrška je dobijena od Komisije za ravnopravnost polova, ističe Džekman.
Od tih pet prioriteta koje zagovaramo, nama je jako važno ta ujednačena zdravstvena, socijalna i porodična zaštita. Mi smo također prethodne dvije godine posebno govorile o kojim svim problemima se ne samo građanke, nego i građani ove države suočavaju kada govorimo o zdravstvenom, neujednačenom zdravstvenom sistemu koji svakako ovaj sistem, trenutni politički sistem koji Ustavom zadat nam daje da imamo neujednačenu i zdravstvenu zaštitu. A sa druge strane jeste također utjeni socijalni prava među kojima je neujednačeni tretman porodiljskih naknada tamo gdje one postoje. Da ne govorimo o tome da su žene nevidljive u Ustavu Bosne i Hercegovine, dakle ne koristi se niti rodno senzitivan jezik, niti ima neke afirmativne mjere koje postižu rodnu ravnopravnost u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom, a potom i Dom naroda Bosne i Hercegovine, trenutno su glavne institucije u kojima se može pokrenuti pitanje izmjena Ustava, no političke igrarije, zakulisni pregovori koji koči i obično formiranje vlasti već 11 mjeseci, samo pokazuju koliko je priča o ustavnim promjenama teška i neobećavajuća. Tanja Topić.
Ja mislim da je potrebno potpuno resetovati bosansko-hercegovačko društvo i svakako potpuno promijeniti, znači, ovu mentalnu matricu po kojoj funkcionišu dominantne politike. političke partije. Bez te promjene i rekla bih neke smjene i dolaska nekih novih progresivnih političkih snaga, bojim se da je to vrlo teško napraviti.
Jedan od glavnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i njen napredak Europskoj uniji je efikasnija borba protiv korupcije. U toku je izrada nove antikorupcijske strategije Bosne i Hercegovine od 2020. do 2024. godine, koja bi trebala biti efikasnija od prethodne. Novi elementi u strategiji trebali bi biti uključivanje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, bolju koordinaciju viših i nižih tijela i sektorski pristup borbi protiv korupcije u cijeloj zemlji. Detaljnije Erdogan Katana.
Izradom nove strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini rukovodi Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije APIK. Prethodna strategija od 2015. do 2019. godine prema riječima direktora APIK-a Hasima Šabotića nije dala zadovoljavajuće rezultate u otkrivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih djela.
Što je potrebno Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. S tim u vezi mi smo ušli u priču da uradimo strategiju što efikasniju, što bolju, što jasniju, koja će biti provodiva na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju prevencija i borba protiv korupcije.
Šabotić ističe da je namjera da se ne pravi potpuno nova strategija, već da se postojeća strategija dogradi kako bi mogla dati opipljive rezultate.
Mi u novoj strategiji namjeravamo da uradimo pored postojećih politika i neke nove elemente kao što su uključenje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije, aktivniju represiju i otkrivanje koruptivnih krivičnih djela, angažovanje način koordinacije i saradnje između agencije i tijela na nižim nivoima vlasti, namjeravamo da uvedemo prevenciju i borbu protiv korupcije u privatnom sektoru.
Zoran Jačev, vođa tima IPAK projekta Europske unije u BiH, također smatra da postojeću strategiju treba poboljšati.
Uz uključivanje nekoliko važnih stvari. Prvo je sektorska borba protiv korupcije, drugo jačanje otkrivanja i represije korupcije, bolje definisanje tijela na svim nivoima vlasti kako treba da izgledaju nadležnosti, kapacitet i tako dalje, i da je potrebno definisati odnose između tijela na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i definisati odnose između strategija.
Jačev ističe da je veoma važno u Bosni i Hercegovini pojačati otkrivanje korupcije i represiju.
To znači da se treba postupati po prijavama građana, treba se koristiti nalazi i informacije koje dolaze iz inspekcijskih službi, iz revizija, i ne samo to, nego provjeriti sve one informacije koje su u javnosti i ukazuju na korupciju, da se i to treba iskoristiti. Ima fenomenalnih priča i istraživačkih historija, istraživačkih novinara koje su praktično gotova, ako mogu da kažem tako, krivična prijava. I to ne treba preskočiti, to treba uzeti u obzir.
U borbi protiv korupcije u bilo kojoj zemlji važno je ojačati kapacitet i poziciju tijela za sprječavanje korupcije, smatra Jačev.
Znači, ono što je potrebno jeste profesionalizirati tijela za borbu protiv korupcije, dati im prave nadležnosti, dati im dobru poziciju unutar sistema da mogu provoditi mjere. Jer u ovom slučaju ono što imamo jesu ad hoc komisije koje se sastaju jednom ili dva puta mjesečno i nemaju poziciju u sistemu da mogu naložiti nekome na vlastitom nivou vlasti da nešto uradi. I još jedna stvar, a to je da se treba regulisati odnos između APIK-a i ovih tijela. APIK kao centralno tijelo bi trebalo definisati generalne politike borbe protiv korupcije, a konkretne stvari definisati u strategijama na ostalim nivoima vlasti i to sprovoditi, a APIK bi trebalo da se brine ne samo o generalnom sprovođenju antikorupcijskih mjera, nego da i inicira stvari što bi trebalo da bude uređeno. To treba biti jedan sistem koji se treba uspostaviti.
U izradi nove strategije za borbu protiv korupcije od 2020. do 2024. godine, osim institucija na svim nivoima, uključeni su i predstavnici akademske zajednice i nevladinih organizacija koja se bavi ovim problemom. Izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić.
Ta Transparency International insistira je da se uzmu u obzir svi oni nedostaci koje je pokazala prethodna strategija, odnosno nedostaci u primjeni prethodne strategije, to jest važeće strategije, koja je praktično dala rezultate samo na nekom tehničkom nivou u smislu usvajanja određenih strateških dokumenata, akcionih planova na nižim nivoima, uspostavljanje tijela, ali suštinski nekakvi efekti koje bi građani mogli vidjeti u smislu smanjenja korupcije, u smislu smislu sprečavanja korupcije su izostali.
Korajlić smatra da je najveća slabost sistema u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini bilo njeno procesuiranje.
Suđe, nažalost, u ovom sad trenutku i stanju u pravosuđu koje imamo, gdje je glavni problem korupcija u samom pravosuđu i gdje su najveće korupcijske afere u samom pravosuđu, od takvog pravosuđa ne možemo očekivati da procesuira ikoga od značajnijih funkcionera i na kraju krajeva, s obzirom i na povezanost ključnih ljudi u pravosuđu sa nosiocima vlasti, ne možemo očekivati da će njih procesuirati. Dakle, ključno, i to je nešto čime bi se i ova strategija, a i strategije koje se odnose na pravosudni sektor morale baviti, a to su unapređenje zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, jačanje nezavisnosti, jačanje mehanizama i transparentnosti u procesu imenovanja, u procesu odgovornosti unutar pravosudnog sistema i provjera na kraju krajeva svih onih iz pravosuđa, da bismo uopšte došli do toga da imamo ljude u pravosuđu koji će biti u stanju imati hrabrosti i biti nezavisni da procesuiraju veće slučajeve korupcije. Za sad se sve svodi na formiranje nekakvih predmeta koji negdje budu zavedeni i nikada ne daju nikakve rezultate i čak se ide u namjerne opstrukcije procesuiranja većih slučajeva korupcije.
Prema riječima Šabotića, u planu je da strategija bude završena do decembra te upućena na razmatranje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Kada će Vijeće ministara usvojiti tu strategiju, mi to ne možemo sad predvidjeti, ali odmah u narednoj godini, prilikom njene primjene, mi očekujemo rezultate i redovno ćemo vršiti monitoring da vidimo da li daje zavidne rezultate. Ukoliko ne bude davala zavidne rezultate, mislim da je došlo vrijeme da javno govorimo šta se dešava, do koga je to, ko to nešto ne želi, a treba da provede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Unsko-sanskom kantonu su održani tradicionalni četvrti međunarodni susreti autora na Uni. Okupili su više od 80 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji su sa sobom donijeli pregršt lijepih riječi i stihova, a uživali su i u ljepotama krajiških gradova. Tako su posjetili i Cazin i stari Ostrožački grad, a u kulturnom centru je održano veče poezije. Pratila ga Azra Bajrić.
U okviru četvrtih međunarodnih susreta autora na Uni oko 80 učesnika svoje stihove podarilo i Cazinu i Cazinjanima. Refika Dejdić, predsjednica udruženja Riječi sa Une.
Ove godine se odazvalo 140 pjesnika sa raznih strana svijeta koji su poslali svoje radove, ali nažalost nisu mogli prisustvovati. Ali 80 nas je tu, isto tako sa svih strana svijeta su došli, s kilometrima proputovali, donijeli su kilometre pisane riječi koje će ostati u amanet ovom našem udruženju, a i društvu i okolini i regiji, a Bog mi šira.
Susreti autora na Uni i ove su godine bili prilika za promociju novih djela, razgovore o književnosti, druženje, upoznavanje ljepota jedinstvenih predjela uz Unu, kojima su svi oduševljeni, kako oni koji prvi put učestvuju, tako i autori koji su stalni učesnici susreta na Uni.
Gordana Sarić, pjesnikinja iz Crne Gore, ovo je četvrta godina da ja dolazim na ovaj veličanstven festival. Ja sam presrećna. Pošto idem sa festivala na festivala i bila sam predstavnica i u Tunisu i u Maroku, u Rumuniji, Italiji, ja hrlim u Bihać. Ja sam toliko srećna što sam ovdje, što imamo divne pjesnike, što je divna organizacija.
Zdenka Mlinar, dolazim iz Velike Gorice. Ja sam treći put, također sam jako zahvalna organizatorima. I evo, ja sam u središtu Cazina prvi put i jako mi je drago, predivan je Cazin, pogotovo evo ovaj centar. A na Ostrožcu da ne govorim, gore nam je bilo također lijepo.
Zovem se Jesemina Ademović, dolazim iz Norveške na ovaj prekrasni festival. Učesnik sam mnogih festivala, a ovaj mi je bio izuzetan. Ova toplina koju sam ovdje ja doživjela, nisam doživjela, vjerujte, ni na jednom festivalu. Ova velika ljubav pjesnička koja je donešena u ovaj grad i ova pozitivna energija koju treba da proširimo na sav svijet, i da svijet vidi kako sve različite religije svijeta dolaze u ovaj Cazin i kako se grlimo i kako se ljubimo.
Kako je Ramzija Kanurić-Orašanin, inače sam iz Bosanske Krupe, živim i radim i stvaram u Salzburgu u Austriji. Gledajući ove ljude koji su došli sa svih strana, gledajući njihova vesela lica, ispunjene duše, i ja sam sretna sa njima.
Ja se zovem Ljiljana Jerončić, dolazim iz Splita, iz Dalmacije, i da ne bi ponavljala što su kolegice rekle, jer stojim iza svake riječi, divno, 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 i doći ćemo opet.
Berka Nezić, dolazim iz Holandije. Treći put učestvujem na ovim susretima, u čast Uni i njenoj ljepoti. Inače, mene zovu pjesnikinjom ljubavi, ja pišem samo o ljubavi, a nema veće ljubavi od rijeke Une i njene okoline.
Sabah al-Zubaydi, irački pjesnik, živim i stvaram u Beogradu. Moje pjesme sastavljam i na srpskom i na arabskom jeziku. Ovaj prvi put učestvujem u ovom divnom manifestaciji koji je pravi most kulture, koji spaja razne ljude.
Festival književnosti i lijepe riječi u Cazinu je upotpunjen obilaskom starog ostrožačkog grada, a u kulturnom centru održano je književno veče.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.